Бишкекте кечки саат 8 соода Азаттык радиосу. Кушуга кечиңиз менен Азаттык радиосунун 25-сентябрь дүйшөмбү күнкү кечки берүүсүн баштайбыз алдыдагы жарым саатта. Камчыбек Ташиев бийлик талапкери Сооронбай Жээнбековдун пайдасына талапкерлигин алды. Москвада коопсуздук кызматкерлери менен тажикстандык мигранттар ортосундагы кагылышуудан кийин борбор айзалыктардын документтерин текшерүү жана камоо күчөдү. Алдыдагы президенттик шайлоонун үгүт өнөктүгү күчөп турган маалда Ат башынын Дыйкан айылынын тургундары шайлоо менен деле иши жок, күзгү чарба иштери менен алек.
Ошентип бул айылда президент кимиси болсо анысы болсун, тиричилигибизге тоскоол болбосо болду деген маанай басымдуу экен. Шайлоону ойлоторчу, бул жакта эгин жыйнай албай атабыз деп наалгандар да болду.
Ушул жана башка макала баяндарды алдыда сунуштайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Адегенде соңку жаңылыктар алар менен бүгүн Кубат Касымбеков тааныштырат.
Рахмат, Элиза, саламатсыздарбы. Камчыбек Ташиев президентке талапкер болуудан баш тартты. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынын төрага орун басары Абдыжапар Бегматов Азатка билдирди. Ал мындай арыз БШКнын жалпы бөлүмүнө 25-сентябрда келип түшкөнүн, бирок Камчыбек Ташиевдин аты жөнү шайлоо бюллетенине кирип калганын айтты.
Бюллетендин формасынын текстин бекитип койгонбуз. Ошон үчүн эми шайлоого 3 күн калганда участкалык шайлоо комиссияларына бюллетендер жеткирилет, ошол күнү тийип салынат. 3 күн калганда бюллетендерди жеткизебиз да. Ошондо талапкердин номеринен баштап тушундагы бош квадратка чейин кошуп тийип коет да.
Деди БШК өкүлү Абдыжапар Бегматов. Ада Журт партиясынын лидери Камчыбек Ташиев өзү талапкер болсо да КСДП партиясынан шайлоого аттанган Сооронбай Жээнбековду колдорун 20-сентябрда билдирген. Президенттик шайлоо 15-октябрга белгиленген. БШК бекиткен шайлоо бюллетенине 13 талапкер киргизилген. Бул темага алдыда кененирээк токтолобуз. Ал тапта Өнүгүү Прогресс партиясынын атынан президенттик шайлоого аттанган Бакыт Төрөбаев КТРКнын 15 мүнөттүк акысыз эфирин бойкот кылганын жар салып, башка талапкерлерди да өзүнө кошулууга үндөдү. Буга 23-сентябрда КТРКнын Ала Тоо 24 каналынан чыккан Төрөбаевдин үгүтчүлөрү шайлоочуларды сатып алууда деген материал негиз болгон. Төрөбаев аталган сюжетте жалган маалыматтын негизинде бир жактуу каралуу болгон деп эсептейт. Төрөбаевдин штабы бул боюнча 24-сентябрда БШКга арызданган. КТРКнын башкы директору Илим Карыпбеков Төрөбаевдин айыптоолорун четке кагып, коомдук канал мыйзам чегинде гана иштеп жатканын билдирди. Ал талапкерлер расмий кайрылса, баардык дооматтарына жооп берүүгө даяр экенин кошумчалады. Ирактын түндүгүндөгү Курд автоном аймагында расмий Багдаддын каршылыгына карабай көз карандысык боюнча референдум өтүп жатат. Эртең мененки саат 8:00 Курдстандын аймагында 12 000 добуш кана ачылды. Добуш берүү 12 саатка созулуп, алгачкы жыйынтыктар бир сутканын ичинде чыгат деп күтүлүүдө. Каттоодон өткөн 5 000 000 ашык шайлоочунун басымдуу бөлүгү көз карандысыкты колдойт деп болжонууда. Түркиянын премьер-министри Бинали Йылдырым 25-сентябрдагы маалымат жыйынында Курд референдумунун кесепети болорун эскертти.
Керкук гиби, Мосул гиби.
Кечирлик менен баш мыйзамда каралбаган Мосул жана Керкук сыяктуу аймактарда референдум өткөрүү кырчылдашууга шарт түзүп койду. Анын кесепетин жакын тургундар тартат, деди Йылдырым. Курд автоном аймагынын лидери Масуд Барзани болсо референдум эгемендик сүйлөшүүлөрүндөгү алгачкы кадам болуп каларын айткан эле. Жапон премьер-министри Синзо Абе парламенттин төмөнкү палатасын таратып, октябрь айында мөөнөтүнөн мурда шайлоо өткөрөрүн расмий жарыялады. Ал дүйшөмбүдө Токиодо өткөргөн маалымат жыйынында парламент 28-сентябрда тарай турганын, жаңы шайлоо 22-октябрда өтөрүн айтты. Калктын саны азайып, жашы улгайып бараткан улуттук кризис мезгилинде жана Түндүк Корея менен чыңалган абал өкүм сүрүп турганда мен алдыга чыгып, бул кырдаалды жөнгө салуу үчүн күчтүү лидерликти көрсөткүм келет, деди Синзо Абе. Жапон премьер-министри бул чечими саясий рейтинг өйдө болуп, оппозиция ирээсиз абалда турган чакта жарыялап отурат. Июль айынан бери Абенин рейтинги 30%-50%га көтөрүлдү. Буга анын Түндүк Кореянын тынымсыз аскердик сунууларына каршы позициясы көмөк көрсөттү. Оппозиция болсо Синзо Абени жакын тааныштарын бири алып келди деп айыптап жатат. Оштун тургунунун арызы менен Чоң Алайдын 3 милиционери иштен алынды. Милициянын старшинасы, кенже лейтенанты жана ага лейтенанты кызматтан алынганын Ош облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Жеңиш Ашырбаев Азатка билдирди. Буга Ош шаарынын тургуну Фахриддин Назировдон Чоң Алайда милиция кызматкерлери аны жана чогуу келаткан тажикстандык этникалык кыргыздарды негизсиз коркутуп, акча алды деген арызы себеп болду.
Ал эми ошол айтылган 3 кызматкердин үстүнөн баягы акча талап кылды деген дооматтар койгондугу боюнча юридикал баана райондук прокуратура тарабынан берилет,
деди Ош облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Жеңиш Ашырбаев. Бирикен Улуттар Уюму Орусия көзөмөлдөгөн Крымда адам укуктарын абалы кескин начарлап кеткенин билдирди. Уюмдун адам укуктары боюнча кеңсеси 25 сентябрда жарыялаган баяндамада Крымда негизсиз камоолор жана кыйноолор көбөйгөнү айтылат. Ошондой эле адам урду, соттун чечими жок киши өлтүрүү фактылары катталган. Уюм жаңы баяндамада Крымда камакта отургандардын Орусияга жөнөтүлгөнүн кескин сынга алган. Орус бийлиги Крымдагы адам укуктары боюнча сын пикирлерди буга чейин бир нече ирет четке каккан. Орусия Украинадагы Евромайдан окуяларынан кийин 2014-жылы март айында Крымда өз көзөмөлүнөн өткөн Бириккен Улуттар Уюмуна кирген 99 өлкө, анын ичинде Украина бул кадамды мыйзамсыз деп айыптаган. Майып энесин жана бир тууган энисин багуу үчүн базарда баш тыгык жана картон кагазынын калдыктарын чогултуп иштеген Айчүрөк Сулайманова International Children's Peace Prize же балдардын эл аралык тынчтык сыйлыгына көрсөтүлдү. Бул тууралуу Бишкектеги балдарды коргоо борборунун маалымат катчысы Бермети Иманалиева Азаттыкка билдирди. Бул сыйлык балдардын укуктарын коргоого активдүү катышкан жана наристелерди юридикалык жактан агартууда албаан ийгиликтер жасаган өспүрүмдөргө Kids Rights эл аралык уюму тарабынан жыл сайын берилип келет. Эскерте кетсек, Айчүрөк Сулайманова баспай калган майып энеси 10 жаштагы энеси менен Ош базарына жакын жердеги жатакананын бир бөлмөсүндө айына 6000 сом төлөп турушу. Анын окуясын былтыр Азаттык жазгандан кийин социалдык тармактарда кызуу талкууга алынып, кызга жардам бергендер көбөйгөн эле. Риза.
Рахмат. Айчүрөктүн окуясын биздин сайттан кеңири окуп көрсөңүз болот. Дареги Азаттык чекетке орг ал эми бүгүнкү жаңылыктар менен Кубат Касымбеков тааныштырууда. Ал эми азыр болсо эртеңки күнгө карата аба ырайы менен таанышып алалы. Жыйырма алтынчы сентябрда Кыргызстандын аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чөйрөлүндө түнкүсүн 3-8, күндүз 18-23, Таласта түнкүсүн 1-6, күндүз 17-22 градус жылуу, Баткенде түнкүсүн 7-12, күндүз 20-25, ал эми Ош Жалал Абад облустарында түнкүсүн 8-13, күндүз 21-26 градуска чейин көтөрүлөт. Ысык Көлдө түнкүсүн 4-9, күндүз 17-22 болсо, Нарын облусунда түнкүсүн 1-6, күндүз 18-23 градус жылуу. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 5-7, күндүз 20-22 градус жылуу болот. Жаңылыктарда айтылгандай эле буга чейин оппозицияда жүргөн Камчыбек Ташиев бийлик талапкери Сооронбай Жээнбековдун пайдасына өз талапкерлигин алды. Тиешелүү арызды Ташиев борбордук шайлоо комиссиясына жолдоду. Камчыбек Ташиевден башка да айрым талапкерлер шайлоого чейин жарыштан баш тартышы мүмкүн экени тууралуу маалыматтар айтыла баштады. Шайлоо алдындагы талапкерлердин айланасындагы өзгөрүүлөр тууралуу Бакыт Асанов айтып берет.
Ата Журт партиясынын лидери Камчыбек Ташиевдин президенттик жарыштан баш тарткандыгы тууралуу маалыматты борбордук шайлоо комиссиясы расмий ырастады. Комиссиянын төрайымы орун басары Абжапар Бегматовдун айтымында Ташиевден талапкерликти алуу боюнча арыз 25 сентябрда келип түшкөн.
Бюллетендин формасынын текстин бекитип койгонбуз, ошон үчүн эми шайлоого 3 күн калганда участкалык шайлоо комиссияларына бюллетендер жеткирилет, ошол күнү тийиш алынат. 3 күн калганда бюллетендерди жеткиребиз да. Ошондо талапкердин номеринен баштап ушундагы бош квадратка чейин кошуп чийип коет да.
Акыркы 7 жылда оппозицияда жүргөн Камчыбек Ташиевдин бийлик талапкери Сооронбай Жээнбековду колдоору расмий түрдө өткөн аптада жарыяланган. Жалал Абадта өткөн жолугушууда Ташиев мындай чечимди өлкөдөгү биримдикти сактоо максатында кабыл алгандыгын түшүндүргөн эле. Камчыбек Ташиев Жээнбеков менен бириккенге чейин Адахам Адумаров, Ахматбек Келдибеков жана Бакыт Төрөбаев менен саясий альянс түзүп, шайлоого бир талапкер чыгарарын жарыялашкан. Бирок бул келишим өз максатына жетпей, Ташиев Жээнбеков менен Ал эми Төрөбаев Өмүрбек Бабановго кошуларын ачыкка чыгарды. Саясаттануучу Марс Сариевдин баамында шайлоого чейин дагы бир катар биригүүлөр болушу мүмкүн.
Эле Төрөбаев дагы мен ойлойм өзүнүн кандидатурасын алса алат Бабановго, анан Мадумаровду байкасаңар ал дагы азырынча мындай ойлонуп атат, каякка барсам каяктан жакшы предложение сунуштайт депчи, ошону күтүп атат. Мен ойлойм Сариев деле азыр сейчас в подвешенном состоянии, Темир Сариев, у него тоже ресурсы не очень, он это понимает. Он до конца будет идти, но я думаю тоже альянс-то издей.
Өмүрбек Бабанов менен тандем түзүп, премьер-министрлик кызматты ээлөөгө макул болгон Бакыт Төрөбаев качан талапкерлигин алары белгисиз. Төрөбаевдин штабынан бул боюнча комментарий беришкен жок. Бирок Бакыт Төрөбаев коомдук канал аркылуу бир тараптуу каралган маалыматтар таратылып жатат деп, аталган каналдан акысыз берилүүчү эфирге чыгуудан баш тартып, башка талапкерлерди дагы баш тартууга үндөдү. Саясий эксперттер Бакыт Төрөбаевдин бул кадамын шайлоодон баш тартуу ниети менен түшүндүрүшүүдө. Мындан сырткары президенттикке дагы бир талапкер Темир Сариев да бир катар саясий күчтөр менен биригүү боюнча кеңешүүлөрдү жүргүзүп жаткандыгын билдирип келет. Учурда Сариевке Өмүрбек Бабанов жана Сооронбай Жээнбековдон сунуштар түшүп, бирок акыркы чечим кабыл алына электиги маалымдалган. Ал ортодо Сариевдин шайлоо штабын башкарып келген саясатчы Эльмира Ибраимова бул кызматтан кеткендигин жарыялады. Ибраимова өз билдирүүсүндө Сариев менен саясий позициясы дал келбей калгандыктан иштешүүдөн баш тарткандыгын жазган. Сариев болсо Ибраимованын чечимине Facebook аркылуу түшүндүрмө берип, ал шайлоо алдындагы саясий кырдаалды башкача кабыл алгандыгына байланыштуу кетти деди. Буга чейин Өмүрбек Бабановго ыктайт делген Эльмира Ибраимованын Сариев менен позициясы дал келбей калышын Акшумкардын лидери бийлик талапкерине оодуу деген суроолорду жаратты. Бирок Темир Сариевдин штабынан кеңешүүлөр жүргөнү менен эч бир талапкерге кошулуу боюнча азырынча сөз жок экендигин кабарлашты. Негизи шайлоо мыйзамына ылайык 10 сентябрда президентке талапкерлердин расмий тизмеси бекитилип, бюллетендер даярдала баштаган. Ага 13 талапкердин аты жөнү киргизилген болчу. Эми шайлоодон четтеген талапкерлердин аты жөнү добуш берүүгө 3 калганда бюллетенден калем менен сызылат. Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясынын мүчөсү Динара Ушрахонова талапкерлер бул маселеге жоопкерчиликтүү мамиле жасашы зарыл болчу деген пикирде.
Президенттик коюп аткан талапкерлер мамлекет жөнүндө ойлонуп атабы? Ушул жерде азыр килейген чоң тарыхый процесс болуп атканда борбор шайлоо комиссиясы баарын чакырып, ай биз бюллетенди даярдап атабыз, өзүңөрдүн чечимиңерди ошол бюллетен даяр болгулчакты айтып койгулачы дегендер чакырууга дагы көңүл бурбаганы, эми албетте бул ошол деңгээли.
Кыргызстанда президенттик шайлоо 15 октябрда өтөт. Шайлоого 50 ашык адам талапкерлигин коюп, мыйзам талаптарына жооп берди делген 13 жаранды БШК расмий каттаган. Учурда өлкө аймагында үгүт өнөктүгү жүрүп жатат. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Шайлоо темасын алдыда дагы кеңирээк кайрылабыз. Эми башка темалардан, башкы прокуратура Калыс Ордо жаңы конушундагы мектеп курулушунан чоң суммадагы акча өнөдү деген негизде Бишкек мэриясынын бир нече жооптуу кызматкерине кылмыш ишин козгоду. Башкы көзөмөл органы мэрия өкүлдөрүнүн аракетинен мамлекетке келтирилген чыгым 91 миллион сомдон ашканын, алар бул акчаны мектепти курган Айкөл курулуш компаниясына жасалма тендер аркылуу которгонун билдирди. Ал эми айыпталган кызматкерлер менен мектепти курган менчик ишкана кылмыш ишин козгоого негиз жок тугун айтып жатышат. Кененирээк Нуржан Токтоназарова баяндайт. Башкы прокуратуранын басма сөз катчысы Алманбет Абдрамановдун Азаттык радиосуна билдиришинче, башкалаанын Калыс Ордо жаңы конушундагы мектептин курулушуна байланыштуу мэриянын капиталдык курулуш башкармалыгы менен финансы башкармалыгынын кызматкерлерине карата кылмыш иши козголду. Алар кылмыш кодексинин 304-чү кызмат абалынан ашкере пайдалануу, 306-чы мамлекеттин кызыкчылыгына каршы келген сатып алууларды жүргүзүү, келишим түзүү, 315-чы кызматтык будамайлоо беренелери боюнча айыпталууда.
Установлено, что в 2015 году
курулуш 2 жыл мурун кытайлык TBA компаниясы берген кайтарымсыз гранттын эсебинен башталган. Келишим боюнча Айкөл курулуш жоопкерчилиги чектелген коому 700 000 долларга курулушту бүткөрүшү керек болчу. Бирок Бишкек мэриясынын капиталдык курулуш башкармалыгынын кызмат адамдары финансы башкармалыгынын кызматкерлери менен жең ичинен сүйлөшүп алып, кошумча жасалма документ түзүп, анын негизинде бюджеттен 91,5 миллион сомдук курулушту улантуу үчүн деген жүйө менен Айкөл курулуш компаниясына мыйзамсыз которгон. Мындан тышкары келишим боюнча мектеп кытайлык компаниянын каражатына гана курулуп бүтүшү керек эле.
Ал эми айыпталып жаткан Бишкек шаардык мэриясынын кызмат адамдары бул айтылгандарды негизсиз деп эсептейт. Капиталдык курулуш башкармалыгынын жетекчиси Сталбек Өмүрканов талкууга түшкөн мектеп 3 баскыч менен салынган жана баары мыйзам чегинде болгон деп билдирди.
Булар текшерип, анан 22 сентябрга бизге айтпай эле средства массовой информации ушундай бирдеке таптык деп жарыя кылышат. Бул действительно дал келбейт. Ал 5 блоктон турат. Өзүнүн сметный стоимости мына ойлоп көрүңүзчү, общий площади 7589 квадратный метр. Анын сметный стоимости без инженерных сетей эле 279 млн 901 000 280 млн деп койсок болот. Ушундай болуп атат да, мындай айтканда кичине маалыматты буруп коюшту да, мэриянын буйругу да чыккан. Бул мектеп бүткөнгө 104 млн 395 000 сом бөлүнсүн деп. Бул эки жолу депутаттарда да каралган.
Сталбек Өмүрканов кошумчалагандай, кытайлыктар берген каражат курулуш иштерине толук жетпей калгандыктан келишимдин негизинде бюджеттен кошумча каржы алынган. Азаттык радиосу бул маселе боюнча мектепти курган Айкөл курулуш жоопкерчилиги чектелген коомунун да пикирин укту. Ишкана жетекчиси Сейиткан Алиев өз кезегинде Кыргызстанда тендер утуп алган курулуш компанияларын укук коргоо органдары акча өнөө максатында негизсиз текшерет деп нааразылык билдирди.
Көрмөш болуп калды, бир жерде тендер утуп алып барсаң аркага кошо келет. СНБ деле текшергизи келет, прокуратура текшергизи келет, ФИПОЛ текшергизи келет, МВД текшергизи келет. Бизнеске бүт эле бизнеске кошо эле бизнес аралашып жүргүзүп келет да.
Башкы көзөмөл органы Айкөл курулуш жоопкерчилиги чектелген коомунда бюджеттен кошумча алынган каражатка аткарылган иштердин актысы жок экенин айтууда. Ишкана жетекчилиги болсо тиешелүү отчеттук документтер укук коргоо органдарына эмес, капиталдык курулуш башкармалыгына берилген деген жооп узатты. Негизи эле Кыргызстанда мектеп курулушунан акча өнөгөн учурлар аз эмес. Жергиликтүү экономист Искендер Шаршеев социалдык объектилердин курулушунан каржы урдоо аракеттеринин көбү ачыкка чыкпай көмүскөдө калып жатканын белгиледи.
Эсеп палатасы ар бир ушул мамлекеттик органдагы болгон коррупция же туура эмес акча кыймылдарын байкайт, кармайт. Тилекке каршы баягы тууган тушкандар болуп же дос табылып алып же акча маселеси менен ушул тез эле жаап коюп атышат да.
Ошентип Калыс Ордо конушундагы мектептин курулушу үчүн жалпы 2 млн доллар жана 104 млн сомдон ашык каражат кетти. Анын курулушу башталганда курулушчу адистер бул акчага 600 орунду 3 мектеп салынса болмок деген ойлорун айтышкан. Жергиликтүү жашоочулардын талабы менен 2015-жылы башталган орто билим берүү мекемеси быйыл 1-сентябрга карата пайдаланууга берилди. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Ушул жана башка макала баяндар биздин сайтыбызда дагы бар. Дарига Азаттык чекит ор азыр болсо соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Өнүгүү прогресс партиясынын атынан президенттик шайлоого аттанган Бакыт Төрөбаев КТРКнын 15 минуттук акысыз эфирин бойкот кылганын жар салып, башка талапкерлерди да өзүнө кошулууга үндөдү. Ирактын түндүгүндөгү күрд автоном аймагында расмий Багдаддын каршылыгына карабай көз карандысыздык боюнча референдум өтүп жатат. Жапон премьер-министри Синдзо Абе парламенттин төмөнкү палатасын таратып, октябрь айында мөөнөтүнөн мурда шайлоо өткөрөөрүн расмий жарыялады. Бириккен улуттар уюму Орусия көзөмөлдөгөн Крымда адам укуктарынын абалы кескин начарлап кеткенин билдирди. Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышына ортоктош болуудасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Эми башка баяндардан, өткөн жумада Москванын базарларынын биринде коопсуздук кызматкерлери менен тажикстандык мигранттар ортосундагы кагылышуу болгон. Буга байланыштуу Москвада борбор азиялыктардын документтерин текшерүү жана камоо күчөгөнү да маалымдалууда. Кененирээк Москвадан Лаззат Жаныбек кызы баяндайт.
20-сентябрда Москванын Люблино районундагы Москва соода борборунда коопсуздук кызматкерлеринен таяк жеген тажикстандык жаранга болушуп, 100 ашуун мигрант нааразылык жүрүшүнө чыккан. КМШ мигранттары федерациясынын жетекчиси Карамат Шарипов 27 жаштагы Навруз Закиров мыйзамдуу негизде жүк ташуучу болуп иштегенин, коопсуздук кызматкерлерине салык төлөөдөн баш тарткан соң орток мокко алынганын билдирген.
Доступ к данному гражданину практически нет.
20-сентябрда саат түштөн кийинки 2:30 чамасында базардын коопсуздук кызматкерлери тажикстандык жаранды 400 рубль акча төлөбөгөн үчүн алып кетишкен. Алар базарда иштеген жүк ташуучулардан күнүнө акча алып турушкан. Анан ошентип ал мигрантты алып кетишип, кийин аны базардын жанындагы таштандыда ак чүпүрөкөр болуп жаткан жеринен бирөөлөр таап алышкан. Дароо тез жардам чакырышып 68-чи ооруканага алып кетишкен. Мен туугандарынын чакыруусу боюнча ал жерге бардым. Ооруканада азыркыга чейин туугандарын баланы көрүүгө киргизбей жатышат. Аны оорукчан экен өзү эле деп ар кандай сөздөр айтылып атат. Менин колумда тажикстандык мигрантты өздөрү каалагандай кыстап сүйлөтүп жаткан видео дагы бар.
Поэтому
Таджикстандын Орусиядагы элчилиги жана миграция кызматы учурда бул окуя Орусиялык укук коргоо органдарынын көзөмөлүнө алынганын, Закировдун сабалышы боюнча Орусиянын кылмыш кодексинин 106-беренеси боюнча кылмыш иши козголгонун маалымдаган. Ал эми айрым орусиялык басылмалар нааразылык көрсөтүүгө чыккан таджикстандык мигранттардын 250 жакыны камакка алынганын жазып чыгышкан. Аларга карата Орусиянын кылмыш кодексинин бейбаштык беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Люблино районундагы бул Москва соода борборунда иштеген кыргызстандык мэрим андан бери базарда коопсуздук күчөтүлгөнүн айтат.
Оңго жакында ашына болуп келди го. Текшерүү болгосат, бирок мындай аябай катуу текшеребиз болот, бирок кача текшерерин билбейбиз да, айтпайт да анычы. Тажиктер өзү бул жакта тачка тартып иштешет. Анан бир тажик каза болуп калыптыр, ошону уктуп биз точно эмне боюнча каза болгонун точно билбейбиз да. Анан ошол разборка болуп тажиктердин чоңдору келишип бул жака. Катуу охранниктер аябай көп жүрөт да бул жактачы, карашыпчы.
Москвада иштеген Нурбек Чыныбеков шаарда мигранттардын документтерин текшерүүлөр дагы күчөгөнүн билдирет.
Түндө келатканда эле жолдон тозушту. Тозуп эле анан эмне причина остановка десем эле ушундай тажиктер менен конфликт болду. Ошого проверка деди. Ошонча мен немеге РОВУДУК алып барышты. Ошо жактан проверка кылып документтерим алып эле машинанын артынан айда дешти. Алар менен чогуу барып ал жакта мен кетет да бир эки саатка жетпеди, бир сааттан ашыгыраак отурдук. Документтерибизди алып кирип кетти. Ал жакта көптөгөн мигранттар толтура экен. Биздин документтерибиз туура баары так болчу. Мен кетип да бир сааттан кийин фамилияларыбызды айтып чакырды. Мен анан менин шеригим экөөбүздүн текшерип коюп жиберишти. Ал жакта баары толтура, өзбек, тажик, кыргыз балдар да бар болчу. Толтура эле кармашып.
Ошондой эле дем алыш күндөрү Москвада мигранттар эс алган бир катар кафелерде умандор тарабынан рейдтер жүргүзүлгөнүн кыргызстандык мигранттар билдиришкен. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги болсо Москвада кыргызстандык мигранттардын камакка алынуусу боюнча бир дагы кайрылуу түшпөгөнүн билдирди. Ал эми мигранттарды убактылуу камоочу Сахарова жайында учурда тек жайы жана миграциялык документтери аныкталбаган 32 кыргызстандык бар. Лаза Чыныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Эми шайлоо күндөлүгүнөн президенттикке талапкер Сооронбай Жээнбеков Баткен облусунда болуп шайлоочулар менен жолугушуп жүрөт. Буга чейин 13 талапкердин бири да Баткенде жолугушуу өткөрө элек болчу. Жээнбековдун жолугушуусунда эмнелер айтылды, кандай маселелер талкууланбай калды, шайлоочулар эмнени күткөнү тууралуу Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
Президенттикке талапкер катары социал-демократтар партиясы алып чыккан Сооронбай Жээнбеков Баткен аймагында шайлоочулар менен жолугушууну баштап берүүчүлөрдөн болду. Талапкерди учурдагы президенттин жакын кишиси деп айтылып жүргөн Икрамжан Илмиянов, Жогорку кеңештин депутаты Карамат Орозова коштоп келди. Эл алдында чыгып сүйлөгөн талапкер негизинен өндүрүш, экономика, жемкорлукка каршы күрөшүү жаатында сүйлөп, буга чейин жасалган иштерди санап, 2010 жылдан бери өнүгүү жакшы жүрүп жатат деди.
2010 жылдан кийин 2011 жылы Алмаз Шешен Атамбаев президент болгондон баштап кыргыз мамлекетинде өнүгүү процесси башталды. Бүт тармактар боюнча
жолугушууга атайын келген Баткен районунун тургуну өзүн Нурали деп тааныштырган шайлоочу болсо, президенттикке талапкер өкмөттүн жасачу иштерин баяндады. Мен башканы күткөн элем дейт.
Биринчи жолугушуу болуп атат. Мен дагы ушул президенттикке талапкерлерди тандоо үчүн атайын ушул жыйынга келдим. Бирок кайсы бир талапкерге добуш берем деген али чечимге келе элекмин. Албетте программаларын угуп көрүп өз ооздорунан. Эми президент боло турган адам биринчи кезекте ушул кошуна өлкөлөр менен болгон мамилелер, анын ичинде өлкөнүн коопсуздугу, тышкы саясатка көбүрөөк басым жасаганда жакшы болот эле да. Анткени Баткенде эң бир көйгөйлүү маселе бул чек ара маселелери болуп атат. Ал эми мектептерди жана мугалимдердин айлык акысын көтөрөм, жол суу деген маселелер бут эле өкмөт аткара турган иштер да.
Кыргызстан социал демократтар партиясы сүрөөнгө алган талапкер Сооронбай Жээнбеков менен жолугушууга келген шайлоочуларды уюштуруучулар 10,000 ашык дешсе, байкоочулар 5,000 ашыгыраак киши келди деп болжошту. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Ошол эле маалда Атбашы районунун борборунан 10 алыс жайгашкан Чакан айыл дыйканда президенттик шайлоо менен жергиликтүүлөрдүн анчалык тилеги жок. Айылдыктарды башкалар эмес, дыйкандын өзүнөн чыккан талапкер деле анчалык кызыктырбайт. Бул айылдан кабарчыбыз Мирлан Кадыров кабар алды.
Дыйкан айылында ар ким күнүмдүк тиричилиги менен алек. Бирок үйдүн дубалында Бабанов деген жазуусу бар баннер илинип турганы, кээ бири Жээнбеков деген ысымды атаганы болбосо үгүт шаңы байкалбайт. Атүгүл президенттикке аттанган 13 талапкердин бири өз айылынан чыккан Арстанбек Алай менен деле иши жок. Талапкердин тууган уруктары болсо, анын үгүт иштери баштала элек деп айтышты. Ошентип бул айылда президент кимиси болсо, анысы болсун, тиричилигибизге тоскоол болбосо болду деген маанай басымдуу экен. Шайлоону ойлотурчу, бул жакта эгин жыйнай албай атабыз деп наалгандар да болду. Дыйкан айылынын тургуну Саламат Жаңыбаев жайлоодон жаңы гана көчүп келгендигин, шайлоо тургай башка иштерин ойлонууга убакыт аздыгын айтты.
Маанай кандай бекесизге эле шайлоодо?
Жок, маанай жок. Шайлоо жүзүндө түшүнүк жок менде вообще.
Барган жокпу эч ким? Тиге шайлоо, буга шайлоо деп.
Шайлоону бүтүрүп коюп анан тоого чыгып кеткенбиз.
Шайлоо болорун билесизби?
Билем.
Не шайлоо болот?
Не шайлоонунда анан айтып керек жок.
Кимге шайлайбыз?
Эч кимге салбайм.
Келбейсиз?
Келбейм.
Неге?
Түнүнө таарынычы.
Кимге таарынычы?
Ким болсо дагычы, байыры да.
Андан
көрө ооба айырма жок.
Сиздин мындай добушуңуз бир нерсе чечет деген?
Чечпейт.
Такыр ишенбейсиз. Такыр ишеничиңиз кеткен?
Кеткен.
Президенттик шайлоого карата мындай мамилени жергиликтүүлөрдүн бир тобу бийликтен пайда жок. Андан көрө өз тиричилигибизди кылганыбыз оң деп түшүндүрүштү. Алардын бири Таалайбек Өмүралиев.
Мурун эми ар ким келип үйтө берчи, дасырандай жок, тынчпыз. Азыр ооруп түрдүү болуп жаңы эле бүтүп атабыз. Жаңы талаада болуп анын немебиз жок.
Өлкөдөгү президенттик шайлоого көз салып ынтаасын койгон айылдагы азчылыктын катарында Абсамат Сагыналиев бийликтин талапкерин жактарын айтты.
Сооронбаевка
Жээнбек
кимди тандаганда эмне тынччылык болуп атат, стабилдүүлүк болуп атат мамлекетте. Главный бизге ошол эле да, тынччылык болсо анан токчулук болсо болду да бизге.
Бул айылдагы сурамжылоо. Дыйкандыктардын көпчүлүгү акыйкат шайлоодо эмес, бийлик көрсөткөн талапкер чегет деген ишенимде экендигин көрсөттү. Дыйкан айылында миңден ашык киши жашайт. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Мына ушундай шайлоо өңдү саясий иш-чаралардын үгүт концерттеринен той топурдан каражат таап кескин байыган тамада жана ырчылар көбөйгөнү айтылып келет. Мамлекеттик салык кызматы болсо өнөр адамдарынан салык өндүрүү көйгөйлүү маселе экенин айтат. Өнөрпоздор мамлекет аларга салык салаардан мурун ырчылардын автордук укугун коргоп бериши керек деген пикирде. Бул багытта темага кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов сиреп салды.
Бир тамада бир күндө $700 табат экен. Анан бир күндө 1000 той болот экен. $700,000 күнүнө ушу тамадалар табат экен.
Дейт мурдагы депутат Нарынбек Молдобаев.
Ошонун 10 эле процентин 53 төлөп койсо налог болсо жакшы болот беле деп атам. Анткени элдин баарын налог төлөп атат, туурабы?
Анткен менен көп жылдан бери тамадалык өнөрдү аркалап келаткан Улан Турдалиев той алып баруу бирдей баа менен аныкталбагандыктан бул иш менен алектенгендерге салык салуу туура эмес деген пикирде.
Тамадалардын тилине салык салагы дегени бир мындай күлкүгө эле бир окуя болуш керек деп ойлойм да. Анан экинчиден бүгүнкү күндө ар бир тамада $700 күнүнө табат дегенге мен ишенбейм. Анткени ошо өрдө той берип аткандардын арасында туугандарыбыз бар, эки жактарыбыз бар, куда сөйүп тааныштар, доштор бар, кээ бири бекер алып барган болот. Үч түрктөн карап эле тамадалар күнүнө $700 табат дегидей, тамадалар күнүнө тойго чыккан мен жолуктура элекмин.
Улан анан калса акыркы жылдарда теледен элге жүзү бир аз таанылып калгандар же алып баруучулук курстарын бүтүп чыккан улан кыздардын дээрлик көпчүлүгү тамада болууга умтулуп бул өнөрдүн баркы баасы түшө баштаганын кошумчалады. Жергиликтүү басма сөз каражаттары эмгек сиңирген артист Мирбек Атабековду тойлорго жана шайлоо кампанияларынын үгүт иштерине кымбат баага чакырылган ырчылардын бири экенин жазып келишет. Бул тема боюнча ырчы мамлекет салык салуудан мурда өнөр адамдарынын укугун коргоп бериш керек деп эсептейт.
Себептен азыр ырчылардын укуктары бир топ эле тебеленип калган да биздики айрыкча. Биздин мисалы деген азыр ырларыбыз деген мисалы любой адам кто захочет, ал барып туруп мисалы чыгарып любой жерге сатып берет да. Эгерде деген ошолорду мисалы контролго алып ошол укуктарыбызды коргоп берсе мисалы жок дегенде биз мына 500,000 кишисе эле 100 сомдон алганда ошол жерден бир 50 миллион сом түшмөк эле да. каражатчы.
Атабеков, эгер мамлекет өнөр адамдарынын автордук укугун коргоп, алардын чыгармалары мыйзамдуу түрдө сатылышына камкордук кылса, ырчылар шайлоолорго, тойлорго барып ырдабай, сатылган дисктердин эсебинен эле жашап, салыкты да арбын төлөйт эле деген пикирде. Учурда чыгармачылык чөйрөдө аудио жана видео материалдар автордун уруксаты жок эле сатылып жатканы башкы көйгөй болуп келет. Мыйзамдын негизинде автордун укугун бузган тарапка административдик жаза колдонулат же кылмыш иши ачылат. Бирок буга чейин республикада автордук укук жаатында кылмыш иши козголгон учур болгон эмес. Мамлекеттик салык кызматынын маалымат катчысы Эркин Сазыковдун билдиргенине караганда, мыйзам боюнча салтанаттуу иш-чараларда кызмат көрсөткөн тамада ырчы чоорчулардын салыгы айына 500 сомдон 2,5 миң сомго чейин. Шоу-бизнес өкүлү жашаган регионуна көрсөткөн кызматына жараша жогоруда айтылган суммага патент алып 100 миң деп пайда таба берсе болот.
Мындай дагы башка көйгөй бар биздечи. Көп тамадалар, ошол артисттер, ушул кичинекей 2,5 миң сомдук патент албагандар да көп. Биз атайын мисалы үчүн рейд өткөрүп жатабыз. Айтып аларга түшүндүрүштөрүн да жүргүзөбүз.
Сазыков быйыл акыркы 8 айда казынага салтанаттуу иш-чараларда кызмат көрсөткөн музыкант тамада ырчы бийчилерден 665 миң сом салык жыйналганын билдирди. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышына ортоктош болуудасыз, толкундан алыстабаңыз. Бишкекте кечки саат 8:30 ОДО Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева, бүгүн 25 сентябрь, күнгө дүйшөмбү. Алдыдагы жарым саатта апталык адам жана базар рубрикасын сунуштайбыз. Бул чыгарылышта аш тойлорго сарпталчу чыгаша жөнүндө кеп болот.
Ресторандар эле киши башына 1,5, эң кымбаты 1800. Андан сырткары жасалгалоосу отдельно келин менен баланын отурган жери.
Ал эми китептекче рубрикасынан Касымалы Баялиновдун ажар баяны тууралуу кеп болот. Адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофонду Кубат Касымбеков.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бириккен улуттар уюму Орусия көзөмөлдөгөн Крымда адам укуктарынын абалы кескин начарлап кеткенин билдирди. Уюмдун адам укуктары боюнча кеңсеси 25 сентябрда жарыялаган баяндамада Крымда негизсиз камоолор жана кыйноолор көбөйгөнү айтылат. Ошондой эле адам урду, соттун чечими жок киши өлтүрүү фактылары катталган. Уюм жаңы баяндамада Крымда камакта отургандардын Орусияга жөнөтүлгөнүн кескин сынга алган. Орус бийлиги Крымдагы адам укуктары боюнча сын пикирлерди буга чейин бир нече ирет четке каккан. Орусия Украинадагы Евромайдан окуяларынан кийин 2014-жылдын март айында Крымда өз көзөмөлүн орноткон. Бириккен улуттар уюмунун Украина баштаган 99 өлкөсү бул кадамды мыйзамсыз деп айыптаган. Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган Ирактык күрдтөрдүн көз карандысык боюнча талаштуу референдумунун жыйынтыгын тааныбастыгын, бул боюнча Ирактын күрд автоном аймагына чара көрүлөрүн эскертти. Ал Стамбулда 25 сентябрдагы билдирүүсүндө Түркия Ирактын күрдтөр байырлаган аймагынан келген мунай түтүктөрүн бууп салышы мүмкүндүгүн, чек аралар жабылышы ыктымалдыгын кыйытты.
Бул апта ичерисинде диер тедбирлери де
Бул апта ичинде башка чараларды да жарыялайбыз жана ага карата кадам таштайбыз. Чек арада кириш чыгыш токтойт, деди Эрдоган. Бүгүн Курдстанда Түркиянын, Ирандын жана расмий Багдаддын каршылыгына карабай көз карандысык боюнча референдум өтүп жатат. Катуудан өткөн 5 миллиондон ашык шайлоочунун басым бөлүгү референдумда көз карандысыкты колдойт деп күтүлүүдө. Эсеп палатасынын мурдагы төрайымы Элмира Ибраимова президенттикке талапкер Темир Сариевдин штаб башчысы кызматынан кетти. Бул тууралуу ал өзүнүн Facebook-тагы баракчасына жазды. Ибраимова өз билдирүүсүндө Сариев менен саясий позициясы дал келбей калгандыктан аны менен иштешүүдөн баш тартканын жазган. Ибраимова мындан тышкары Сариевдин штабынан Алекбек Жүкшенкулов, Бейшен Болотбеков, Болот Алымкулов, Шамшыбек Медетбеков, Рысбек Мирзаматов өңдүү саясатчылар да кеткенин кошумчалаган. Темир Сариев болсо Ибраимовдун чечимине Facebook аркылуу түшүндүрмө берип, ал шайлоо алдындагы саясий кырдаалды башкача кабыл алганына байланыштуу кеткенин жазды. Ошондой эле Ибраимовдун ордуна Алтынбек Эргешев штаб башчысы болуп дайындалганын билдирди. Алтапта президентке талапкер Сооронбай Жээнбековдун Таластагы баннеринин өрттөлүшү боюнча кылмыш иш козголду. Бул тууралуу Азаттыкка облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка ылайык, учурда кылмыш кодексинин бейбаштык беренеси боюнча иш козголуп, тергөө амалдары жүрүп жатат. 17 сентябрда белгисиз адамдар Таластын Манас районундагы көчө боюна илинген бир баннерди өрттөп, дагы экөөнү айрып кетишкен. Жээнбековдун Талас шаарындагы штабынын жетекчиси Мирлан Эсенкулов буга талапкердин атаандаштарын күнөлөп, бирок аттарын атаган эмес. Пакистанның қызматтан шеттетілген мұрдағы премьер-министр Наваз Шариф Лондонда бір ай жүргеннен кейін дүйшенбі күні қайра Исламабадқа қайтып келді. Ал өзіне қойылған коррупция айыптары бойынша 26 сентябрьге белгіленген соттық тексеруге шақырылған. Шарифте Равалпинди шарындағы аэропортта бірқатар саяси өнөктөштөрү, Пакистан мусулман лигасы мүчөлөрү тобулашты. Алардын арасында Улуттук Ассамблеянын төрагасы, маалымат министри жана ички иштер министри да бар. Июль айында Пакистандын жогорку соту коррупция айыптарына кабылган Наваз Шарифти иштен кетирген. Соттук териштирүүгө 2016 жылы Панама досьесинде ачыкка чыккан маалыматтар себеп болгон. Иликтөөчүлөр тобу Шарифтин үй-бүлөсү офшордук компанияларда миллиондогон долларлык байлыкты каткан деген бүтүмгө келишкен, бирок Наваз Шариф бул айыптарды четке каккан. Ошто досторун тамашага салды деген жигиттин өзүнө кылмыш иш козголду. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Замир Сыдыков Азатка кабарлады. Сурак учурунда 26 жаштагы жаран досторун тамашалоочунун өзүнүн кол утун таңып автоунаасынын ичине жатып алганын мойнуна алган.
Бүгүнкү күндө бул жигиттин өзүнүн үстүнөн бейбаштык боюнча Кыргыз Республикасынын кылмыш кодексинин 234 беренеси менен кылмыш иши козголуп, тергөө иштери башталды. Анткени ошол иликтөө иштеринин жүрүшүндө буну чындап эле ошо досторун азирге салам деп өзү кол утун байлап чекиге шаардын сыртына алып барып машинасын малдар менен алып кетип жатат деп жалгандан тамашалаган да.
Деди Замир Сыдыков. Окуя 23 сентябрь күнү кечинде орун алган. Ош шаарынын 26 жаштагы тургуну аны белгисиз адамдар уурдап кеткенин, кала четинде автоунаанын багажына жаткан айтып телефон досторуна телефон чалып куткарып кетүүнү өтүнгөн. Анын достору бул тууралуу милицияга кабарлаган. 26 жаштагы жигит Ош шаардык мэриясында иштей турганы жана Ноокат районунда айылдык кеңештин депутаты экени айтылууда. Өзбекстандын өкмөтү 1 октябрдан тарта биринчи жолу жарандарга чет өлкөлүк валютаны нактылай сатып алууга уруксат берет. Мындай өзгөрүүнү премьер министр Абдул Арипов 23 сентябрда жарыялады. 5 сентябрдан тарта Өзбекстандын улуттук валютасынын курсун мурдагы президент Ислам Каримовдун тушундагыдай өкмөт эмес, акча базар аныктай баштаган. Ага ылайык улуттук валюта девальвация болуп, 1 доллардын наркы 4210 сумдан 8100 сумга чейин көтөрүлгөн. Аны улай президент Шавкат Мирзиёевдин жарлыгы менен чет өлкөлүк валютаны алмашууга да уруксат берилген. Бирок анда жарандар чет өлкөлүк акчаны нактылай эмес, атайын карта аркылуу гана алышат деп белгиленген эле. Чүйдө болсо кызылча майрам өтөт экен. Бул тууралуу Бишкек шаарындагы айыл чарба кеңеш берүү борборунан кабарлашты. Билдирүүдө айтылгандай 29 сентябрь күнү Сокулук районунун Ваян Антоновка айылында өткөрүлө турган кеңири масштабтагы талаа майрамы кант кызылчасы 2017 деп аталат. Талаа күнүндө Чүй облусундагы 200 ашык кант кызылчасын өстүргөн дыйкандар катышат экен. Элизам,
рахмат. Кубат Касымбеков тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Дариге азаттык чекит орг орус тилинде рус чекит азаттык чекит орг деген баракчабыздан окуй аласыз. Учурда аш тойдун күчөп турган кези, той ээси аны өткөрүү чыгымын эсептесе, коноктор тойго кошуучу кошумчасын санап кабатыр. Апталык адам жана базар аттуу берүүбүздүн бүгүнкү чыгарылышында аш тойлорго сарпталчу чыгаша жөнүндө кеп болот. Берүүнү кабарчыбыз Замира Кожобаева алып барат.
Саламатсыздарбы? Кыргызда чыгымына чыдасаң той кыл, өлүмүнө чыдасаң кой кыл деген жакшы сөз бар. Чындыгында бүгүнкү күнү аш той өткөрүү үчүн акча гана керек. Акча болсо, калган бардык керектүү нерсени сатып алууга болот. Кыргыздарда бала туулгандан тарта жакшылыгы кошоо жаралат. Баланын төрөлүшү жакшылык, жентек той менен башталат. Андан кийин бешик той. Эркек балдар сүннөткө отургузулганы өзгөчө жакшылык. Жылкы союлуп, узун элдин үйүрүнө, кыска элдин кыйырына чейин чакырылып, той берилет. Балага туугандары баштан аяк сарпай, жаңы кийим кече кийгизишет. Адатта жылкы союлат. Бой жеткен кызды турмушка узатуу той менен коштолот. Эркек бала үйлөнсө, бул өзгөчө жакшылык. Жашай алмет үй бүлө жаңы конушка көчүп чыкса, үй той деген жакшылык болот. Андан кийин 50-60, 70-80 жылдык маракелер чоң той менен коштолуп белгиленет. Киши дүйнөдөн көз өткөндө да мал союлуп, бата тиленип, аркы дүйнөгө узатылат. Көз өткөндөн бир нече жылдардан кийин кайра аны эскерүү ашы өткөрүлөт. Анда да мал союлуп, дасторкон жайылат. Айрым аймактарда арбактын урматына улак тартыш, күрөш жана башка улуттук оюндар ойнотулуп, аш той ээси байге саят. Мына ушул жогоруда саналган жакшылыктардын баарына оңой эмес каражат сарпталат. Учурда бул тойлордун дээрлик бардыгы кафе, ресторандарда же атайын тойканаларда өткөрүлөт. Атүгүл эскерүү ашында ресторандарда өткөрүү адатка айланып баратат. Байкоочтордун белгилегени боюнча тойлордун ичинен эң кымбаты үйлөнүү тою. Анткени той ээлеринин айтуусунда үйлөнүү тойдун чыгашасына кызга берилчү калың кошо эсептелет. Бүгүнкү күнү калыңдын баасы да жогорулап, эң кеминде 2000 доллардан өйдө чаап кетти дешет алар. Андан тышкары кызга салынчу сүйкө, той көйнөгүнүн акысы, келин болуп келгенде кийилчү кийим кечелери дагы бар. Түштүк тарапта кызын себиндеги жууркан төшөгүнө салынчу кебезин, кызын атасы элине той бергенде жасалуучу тамактардан палоонун күрүч майы, боорсогунун унуна чейин куда тарап алып берерин кошкондо, чыгаша тойго чейин эле арбып кетет. Аш көйгөн сайын каада көйөт деген сөз жок жерден айтылбастыр. Азыркы учурда үйлөнүү тоюнда кыз күйөөнө келген конокторго жүгүнтүп, жар-жар ырдоо салты күч алгандан бери бул ырды ырдаган ырчылар да көбөйдү. Бир эле жар-жар ырдаганы үчүн ырчылар 150 доллардан өйдө сурашат, дейт жакын эле энесин үйлөндүргөн Жылдыз.
Той өткөрүш негизи азыркы заманда кыйын эле болуп калыптыр. Мына жакында эле биз энебизди үйлөдүк. Бул эним өзү Москвада иштеп, тапкан акчасынын баары эле ушу той ашка кетти. Себеби үйдө апабыз иштебейт, мен өзүнчө кыз киши бөлүнүп кеткенден бери колуман келген жардамды бердим. Келин баланын, например, сөйкөсүн мен алып берип, ошол жагын бир аз болсо дагы жардам болду. Ресторандар эле киши башына 1.5, эң кымбатта 1800. Биз арзанын издеп атып, будний күн өткөрдүк. Себеби выходной күндөр баалар көтөрүлүп кетет экен ресторандыкка. Андан сырткары жасалгалоосу отдельно келин менен баланын отурган жери. Жасалгасынын өзүн эле артына турган занавесинин өзүн эле биз 6000 төлөдүк. Андан сырткары гүл менен жасалгансы 4000 сом. Ар бир столго гүл коюп, аларга отдельно дагы акча алды. Андан сырткары эми тойдо жар-жарына отдельно акча 150 доллар. Анда сүйлөшүп кел ушул баланын атасы жок эле, энеси жалгыз өстүрдү деле деп сүйлөшүп атканда азыр ырчылардын сезону экен. 300 доллардан кемибейбиз деп атып анан ушинтип сүйлөшүп 150 доллар жар-жары өзү эле. Эми баарын кошуп эсептегенде биз 250 киши чакырдык. 300 миңдей акча өзүнө эле төлөдүк ресторандын өзүнө.
Жогоруда айтылгандай, бүгүнкү күнү аш тойлордун дээрлик баары кафе, ресторандарда же атайын тойканаларда өтөт. Мындай жайларда баалар дагы ар түрдүү. Мисалы, Бишкекти алсак, Борбор калаадагы тойканаларда бир кишилик орун 1200 сомдон дээрлик 2000 сомго чейин. Бул акчага 2-3 түр салат, 2 түрдүү тамак берилет деп шарттуу айтылат. Мындан тышкары тойканадагы дасторконго той ээси эт, чучук, казык арта, балык, тоок, мөмө жемиш, куратылган жемиштерди, таттууларды, суусундуктарын жана ичимдиктерин да алып келет. Мындан тышкары конокторго берилүүчү белектер өзүнчө саналат. Булардын баарын кошкондо бир кишинин тосу үчүн кеминде 2500 сом жалаң тамак ашка сарпталат, дейт дагы бир маектешибиз Нургүл.
2000, еще ал 2000, это только имя, ресторан. Туда не входят мясо, сладости, фрукты туда не входят, да. Вот эти подарки всякие, сладости. Входят только два блюда, три салата и закуска только входит. Ошондо бир киши башына где-то 3500-4000 сом расход.
Маектеши санап өткөндөй учурда бир жылкынын баасы 50000 сомдон 80, атүгүл 100000 сомго чейин бар. Нургүл кайын журту жакын эле той өткөргөнүн айтып, тойго келген киреше ага сарптылган чыгашанын 4/1 бирин да жаппаганын белгиледи.
Полностью 20000 доллар кетти дейт 200 кишиге. Кайнарга бир, начиная от платья, от калыма, баарын санасак 20-22000 доллар кетти. Бирок түшкөн акчасы 5000 доллар. 20 тысяч они потратили, 5 тысяч они собрали. 5 тысяч даже кайнарын эмесине төлөгөнгө жеткен жок дейт. Даже ресторанга жеткен жок дейт. Еще плюс эме жөн эле ичине атын да жазбай, тай деп эле жазып коюптур. Бир 10-15 кишидей ошентип даже аттарын жазбай, жөн эле тай, торпок деп жазып коюштур дейт.
Байкоочтордун баамында тойдун чыгашасын кирешеси жапкан учурлар өтө сейрек. Кыргызстандагы белгилүү тамада той алып баруучу Жылдызбек Турсунбаев кыргыздар тойду пайда таап киреше көздөө үчүн эмес, элден бата алуу үчүн өткөрөт деп эсептейт.
Интернетте пайда көрөм деп эмес, бата алыш үчүн улушат көпчүлүгү. Кыргыз элден батага ишенген калк эмеспизби? Анан ушу балдарыма бата алып берип коеюн, балдарыма бата алып өзүнчө үй берип коеюн деген максат менен кылышат мисалы үчүн. Анан жапкан же жаппаганы, актаган же актабаган ал өзүнүн катышына жараша. Мисалы жаппай калган учурлар деле, кыйналып эли очорулуп калган учурлар деле мисалы катталат, көргөм андай учурлар делечи.
Той өткөрүү үчүн банктан насыя алгандар да болгон. Той алып баруучу Жылдызбек Турсунбаевдин айтымында андайлардын саны акыркы жылдары кескин азайды.
Акыркы бир 3-5 жылдыктын ичинде кредит алып той кылгандардын жок эле болуп калды да. Жок кесе деп эле айта алам, анткени мындан 2010-2011 жылдарда ошол аябай намыс үчүн той кылып, акча жок болсо кредит алып, карылдап, той өзүн өзү жабат да деген бир эме менен дагы ушул азыр той дагы өнүктү. Тойду мурдакыга салыштырмалуу баалар да эки эсе, мисалы үчүн
киши башына 650-700 болмосо бүгүнкү күндө жакшы жерде тойгонбуздун киши башына 1400 сомдон.
Байкоочунун баамында жыл өткөн сайын тойлордо айрым салттар калып баратат, анын ордуна улам башкалары пайда болууда. Мисалы, акыркы кездери жаш жубайлар үйлөнгөндө алардын аттары козулуп жазылган дубалга сүрөткө түшүү адаты пайда болду. Тойго кетүүчү чыгаша Кыргызстандын ар кайсы аймагында ар түрдүү. Буга аймактардагы кафе ресторандардын баасынан тартып, калың жана башка салттардагы өзгөчөлүктөр да өзүнчө себеп болот. Тойго сарпталуучу чыгашанын дагы бир түрү кошумча. Мисал үчүн, той ээси аны өткөрүү чыгымын эсептесе, коноктор тойго кошуучу кошумчасын санап кабатыр. Кыргыздар тойго канча кошумча кошот? Эмне үчүн кошумча да чыгаша? Бул суроолорго жоопту уктуруубуздун кийинки бөлүгүндө издейбиз. Урматтуу угарман, сиздин шарттаткан Азаттык уналгысынын адам жана базар берүүсү. Биз бүгүн аш тойлорго сарпталуучу чыгаша тууралуу кеп кылып жатабыз. Микрофондо Замира Кожобаева. Уктуруубузду улантабыз. Той ээси жакшылыгына даярданып, элдин баталы үчүн чыгашасын санап жатканда, анын коноктору тойго кошуучу кошумчасын санап кабатыр болуп жаткан болот. Анткени күрдүүлдүү күз аш тойлордун мезгили. Мурдараак тойлор көбүнчө дем алыш күндөрү болсо, учурда иш күндөрү да тойлордон бошогон заман. Биздин маектешибиз Нургулдун айтымында учурда кошумчанын эң азы 3000 сом, көбү болсо чексиз.
Как минимум 3000, да? Но 3000 это жанагы всякие баталарга, а так тойго 5000 как минимум. $100 беттиш. Еще катышыңа жараша, да? Если там поближе, да жакшы дос болсоң, по 20000, $200 как минимум.
Биз болсо ушуну менен Азаттык радиосунун адам жана базар аттуу апталык программасынын бүгүнкү чыгарылышын аяктайбыз. Биз бүгүн аш тойлордун чыгашасы тууралуу кеп кылдык. Берүүнү мен Замира Кожобаева даярдап алып бардым. Мага артынан кесиптешим Мирлан Кадыров жардамдашты. Кайрадан эфирден көрүшкөнчө, саламатта калыңыздар. Элибизде айтыла жүргөндөй, дайыма тойлор, дайыма жакшылыктар болсун.
Адам жана базар түрмөгүнүн толук чыгарылышын сиз биздин кийинки берүүлөрүбүздөн, ошондой эле сайтыбыздан дагы толук окуп уга аласыз. Дареги Азаттык чекит орг. Азыр болсо соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Бириккен улуттар уюму Орусия көзөмөлдөгөн Крымда адам укуктарынын абалы кескин начарлап кеткенин билдирди. Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган ирактык күрдтөрдүн көз карандысыздык боюнча талаштуу референдумунун жыйынтыгын тааныбастыгын, бул боюнча Ирактын күрд автоном аймагына чара көрүлөөрүн эскертти. Эсеп палатасынын мурдагы төрайымы Элмира Ибраимова президенттикке талапкер Темир Сариевдин штаб башчысы кызматынан кетти. Бул тууралуу ал өзүнүн фейсбуктагы баракчасына жазды. Ибраимова өз билдирүүсүндө Сариев менен саясий позиция дал келбей калгандыктан аны менен иштешүүдөн баш тартканын жазган. Өзбекстандын өкмөтү 1-октябрдан тарта биринчи жолу жарандарга чет өлкөлүк валютаны накталай сатып алууга уруксат берет. Жогорку нарын каскадын жана чакан гэстерди курууга кытайлык жана индиялык инвесторлор кызыктар болууда. Бул тууралуу вице премьер министр Дүйшөнбек Зилалиев Азаттыкка билдирди. Берүүбүздү улантабыз. Касымалы Баялинов чыгармачылык өмүрүндө бир топ аңгеме повесть романдарды жазды. Анын арасында Айтылуу көл боюнда повести, Жетисуу аймагында совет бийлигинин орношуна арналган Боордоштор сындуу романы бар. А бирок көпчүлүк окурмандарга ал ажар аңгемеси аркылуу жакшы тааныш. Кыргызстан эгемендикке жеткенден кийин үркүнө аламатын эскерген урпактары ажардын эстелигин тургузушту. Жазуучунун өмүрүнүн соңку жылдарында жарыялаган кыйын өткөл повести да 1916 жылкы аламатка арналган. Мына ошол калк башына түшкөн мүшкүлдү элестүү тартып берген мыкты чыгармалар кыргыз адабиятында саналуу гана. Ажар баяны тууралуу кепти Бекташ Шамшиев улантат.
Касымалы Баялинов ажар аңгемесинин жазылышы тууралуу мынтип эскерген жайы бар.
Ильяс бизден мурда туруп, терези жака бет ала отуруп алып, ооз учунан күбүрөп, бирдеңкелерди кагазга жазаар эле. Чыдай албай бир күнү андан сурай кеттим. Агай, күн сайын сиздин ушинтип эле жазганыңызды көрүп калам. Эмне муңуңуз? Аңгеме энем. Кандай аңгеме? Окуп берсеңиз угайын. Эртелгеч сүйлөшүп, сырдашып, экөөбүздүн көңүлүбүз өтө жакын эле. Өтүнүчүмдү ал четке каккан жок. Аңгемесин окуй кетти. Казак байына сатылган бир казак кызынын оор тагдыры жөнүндө жазыптыр. Мага ал ошончолук чоң таасир кылды. Кызды аяп, өз ичимден терең үшкүрүндүм да ойго баттым. Ооба, бизде ушундай адилетсиздиктер азбы? Сакып Жамалдын да көз жашын көлдөтүп, айдаркан манап бир байга сатпады беле. Кытайга барганда кыргыз кызынын малча сатылганын кантип унутабыз? Баса дедим өз өзүмчө. Коч Кыргызстанда адегенде аспортчуга андан барып дунган байына сатылган шорду айым жанда бар эмеспи? Алар жөнүндө жазса мындан да күчтүү болуп чыкпайбы? Жазуучулук деген асмандан түшпөйт да, бирөөдөн угуп, бирөөдөн көрүп, бирөөнүн жардамы, таасири аркасында болот тура. Кийин мен Ажар аттуу аңгемемди жазуумда Ильястын ошонусу мага чоң себеп болду.
Ушуга улай жазуучу болочок чыгармасы алгач ирет кагазга кантип түшкөнүн ошол эле кыйын өткөл повестинде жазып кеткен. Институтта окуткан агайы Шамгали Сарыбаев студенттерге бир күнү мындай тапшырма берет.
Мына эми мугалимдик курсту бүтө жаздап калдыңар. Кимдин кандай окуганын, эмнеге жөндөмдүү экенин биз, мугалимдер, билгибиз келет. Ал үчүн мен бүгүн силерге ойдон жазууну тапшырам. Ким эмнени кааласа, ошону жазсын. Айтор билгениңерди, көргөнүңөрдү жазгыла. Баардыгыбыз тең колдорубузга калем, кагазыбызды алып жазууга кириштик. Эмне деп жазсам деп ойго батып, жагымды таянып туруп калдым. Ильяс баягыда аңгемесин мага окуп бергенде, мен да ушундай бир нэмке жазсам э деп эңсегеним бар эмеспи? Ошол окуя эсиме түшүп, жазайын, мен да ошондой Кытай жеринде сатылган кыргыз кыздарынын турмушунан деп, Ажардын энесинин мүрдөсүнө барып, көз жашын көлдөтүп, ыйлаган жерин жаза кеттим. Арт жагымда отурган Ильяс да бирдеңкелер жазып бүтүп, ордунан туруп мугалимге бергенде, мен да бүтүп жазганымды алып барып бердим. Башкалары да берип жатышат. Мындан 2 күндөн соң кайрадан класска жыйналдык. Дөө болуп алдына коюлган дептерлерди кармалап, мугалимибиз, карактарым деди башын көтөрүп, баарыбызга кыдырата көз чаптыра келип. Жазгандарыңарды ынтага коюп окуп чыктым. Тиешелүү баамды дептериңердин четтерине жазып, кеңешимди да айттым. Окуп көрөрсүңөр. Албетте, адеп жазылган нерсенин баардыгы тең ойдогудай жакшы боло бербейт. Кемчиликтер болот. Бара-бара ал жоюлат. Бул иш албетте өзүңөрдөн. Ал үчүн көбүрөөк окушуңар, сабаттуу болушуңар керек. Акыл насатын айтып келип, ал дептерлердин ичинен бирөөнү колуна алды. Ошондой болсо да айта кетейин. Араңарда таланттуу, адабиятка өтө шыктуу адамдар бар көрүнөт. Мына мында деди колундагы жаңкы дептерди көрсөтүп, байга сатылган кыздын оор окуясы жазылыптыр. Казактын төл сөздөрү менен сүрөттөлүп жазылган экен. Мага жакты, өтө кызыгып окуп чыктым. Муну жазган жолдош ушул ишин улантып жаза берсе, келечекте ал жазуучу болуп чыгаарында күмөн жок. Дептерди кайра столго коюп, экинчисин колуна алды. Мында да бир кыздын энесинин мүрзөгө барганы, мүрзөнү кучактап ыйлаганы жазылыптыр. Жаман эмес. Бул да мага жакты дегенде, тиги дептер Ильястыкы. Мунусу эники экендигин биле коюп, ошондогу кубанганымчы.
Ажардын кандай эпикалык жанрга жатары ушу кезге чейин адаяштар арасында талаш. Айрымдар аны аңгеме десе, экинчилери повесть жанрына кошушат. Чарман сюжеттүү жөнөкөй ата энесинен ажыраган тестер кызды Кытайда күйөөгө берип ийишет. Атасынан улуу кишилерге кур болгон абежира эркиндик эңсеп, кыйноодон качып, ээн талаада карышкырларга жем болот. Композициянын экспозициясында батып бараткан күн, эски мүрзөгө ээрчип келген 3 зайып баяндалат. Окурман Ажар менен ушул жерде таанышат. Ажар апасы менен коштошууга келген болчу.
Жаным, апа тур, жетим тайлактай боздоп, жетимсиреп, артында калган жалгызың келип, жалоороп жаныңда отурат. Жалгызыңдын сөзүн ук, ая, жалгызың бүгүндөн баштап ата бабасы тааныган бөтөн журттун бирөөнө башы байланганы, ага сатылганы жатат. Андан куткар, ал азапты көрсөтпө, койнуң ал, ач койнуңду. Сенин өлгөнүңө кайгылуу болуп, кан жутуп, сабыр кап, санаа тартып жүргөн кезимде, багат көрөт деген тууганың мени бул күнгө түшүрүп, бир жат кишиге сатып кетип, сай сөөгүмдү сыздатты, зарлантты, муңдантты, мага да өлүм керексинтти. Бирок сага берген ажалды Кудай мага ыраа көрбөдү. Жасаган ай, мунуң эмне? Анык бар болсоң, мени эмне көрбөдүң? Кантейин, эң болбогондо тең түш болсо, кыздын барар жери күйө дегендей, жаттыгына карабай, мейли деп коёт элем. Бирок ал маркум атамдан да карыган киши экен. Ага канткенде барам, кантип аны өмүрлүк жолдош кылам, андан канткенде кутулам. Кимден кеңеш, кимден жардам сурайм? Айт апа, мага айла тап, мени сенден башка барар жерим, таянар тоом, жашнар караган бутаам калбай калды. Бирок сен, апа, жоксуң. Сен боору суук кара жердин койнунда түбөлүк уйкуда жатасың деп боздоп Ажар ыйлады. Көзүнүн жашы он талаа болуп бетин жууду.
Ажар поездинде Касым Албайлдын кыргыз элинин башынан кечирген эң оор кайгылуу учур 1916 жылкы үркүндү Нукура реалисттик өңтүстө чагылдырганын филолог илимдеринин доктору профессор Үмүт Култаева мындайча сыпаттайт.
Эки чоң себепти көрсөтчүк болот да. Биринчиси, негизгиси балким ошол автордун башынан өткөндүгү, ошону өз көзү менен көргөндүгү, Кытай жерине баргандыгы, бүт азап тузокту башынан кечиргендиги. Экинчиден жүрөгүнүн тирегинде жаткан арман өзүнүн сүйгөн кызына жетпей калышы. Экөө тең тагдыр, экөө тең баштан өткөн, экөө тең жүрөк аркылуу өткөн окуя болуп атпайбы? Ошондуктан бул чыгарма бүгүнкү күнү окусаң дагы тажатпайт да. Ошончалык эмоционалдуу, анан ошончалык ишенимдүү адамды бир өзүнө оп тартып турган чыгарма да. Канткен күндө дагы жар адабиятка коюлган чоң эстелик. Ушул 16 жылды өзгөчө аянычтуу тагдырды бир эле кыргыз кызынын мисалында бүтүндөй улуттук трагедияны эң сонун деңгээлге жеткире алган. Эгерде бул ажарды жакшылап казып отурса, мындан көп-көп нерселерди табууга болот экен. Бүгүнкү күндө өзгөчө мода болуп аткан адам укугу, аял укугу деген маселелер чуалып чыгат экен да биринин артынан бири. Мунун өзгөчө мени таң калтырганы мунун символикалык мааниси. Ошо ширенке бул кыргыз элинин көчмөн цивилизацияда жашаган элдин жайбаракат турмушунда жатып эч бир согуш өнөрү менен анчалык иши болбой калган мезгили. Анан колунда эч кандай куралы жок. Кыргыз элинин колундагы курал болгону жанкы мылтык менен союл таяк болсо, ажардын акыркы колундагысы ширенке болду да. Болгон карышкырга каршы күрөш куралы ширенке болду. Эмне деген символ? Ал эми башчачылык Россиянын ушундай бейпил, анан жөнөкөй көчмөн цивилизацияда жашаган элге жанкындай кол салышынын өзүн бул адабиятта мен башка аналогия таппайм да. Ажардын деңгээлинде ушунчалык символикалык образды берген, символикалык идеяны берген башка чыгарманы таппайм. Балким муну автор аң сезиминде өзү байкадыбы, байкаган жокпу, мага белгисиз. Бирок ушул идея чыгарманын башынан аягына кызыл сызык өзөк идеясы муштуудай адамдын жүрөгүн титиретет да. Алар карышкырлардын ортосунда калды. Ошол карышкырлардын ортосунда калган ажар бул бүтүндөй империя жер талашып аткан учурдагы кыргыз элинин бүтүндөй улуттук трагедиясынын символикасы да. Ушул жагынан мен ажарга абдан башым ийип, абдан таң калам.
Касым Албайлдын өзү баштан кечирген оор турмушту алгачкы аңгемелеринде, анан ажар баянында кемелине келтирип сүрөттөп берген. Филолог илимдеринин доктору профессор Мырзабек Жумаевдин айтуусунда чыгарманын көптөгөн чет тилдерге которулушунун бир сыры анда чагылдырылган турмуш чындыгынын ынанымдуу сүрөттөлүшүнө байланыштуу.
Турмуштан алынган окуяларды урчуп калып алган да. Чыгармасын жазганда дал ошол учурда кыргыз элинин эң күйүк окуяларынын бири 16 жыл окуясы. Анын таасири, анын кетпес дагы болуп атат да. Мына ошондуктан элге алынып кетти да. Элге алынды дагы, андагы турмуштун чындыгы саналуу гана каармандар болсо дагы ошолордун тагдырлары көргөн азап тозоңду элдин эсиндеги окуялар менен үн алышып окурмандар арасына сиңип кетти. Бунун дагы бир алымдуу жагы советтик мезгилде Фокс деген болгон. Всесоюзное общество культурных связей деген. Дал ошонун аркасында ал чех тилине, англис тилине, немец тилдерине которулуп үн элдерине дагы кыргыз адабияты бар экендигин, кыргыз адабиятын алгачкы өкүмдө дүйнөгө башка элдерге чыгып аткан өкүлү Касым Албаев экендигин билип калды. Албетте мунун биринчи кезекте Касым Албаевдин турмуштан алган окуялары, анын тагы аны ошо образдар тартуулар аркылуу кыска бирок сүйүштүү моменттерине
Кыргызадаятында жарылган мыкты чыгарманын электрондук китеби интернетке чыгып, заманбап окурмандардын аны менен таанышуу мүмкүнчүлүгү кеңейди. Китепти филолог илимдеринин кандидаты Нурзина Исаева түзгөн. Учурда дагы башка китептер электрондук нускага көчүрүлүп жатканын Исаева мынтип айтты.
Байлиновдун чыгармачылыгы эң негизгиси кыргыз прозасынын башаты деген деле көрүнүктүү бир өзү баса белгилеп сыймыктанып айта турган ушу Касым Албайлиновдун ажар повести болуп атат. Анан чыгармачылыгы үркүн темасына байланыштуу баягы үркүндүн 100 жылдыгына карата маалыматтарды издеп жатып, анан ошондо бир Байлиновдун чыгармачылыгы боюнча кызыгып ошо кыйын өткөлүн алып чыгып ошол боюнча бир кичинекей макала жаздым эле. Анан карап көрсөм ошо китептерин издеп атып ошо таппай калдым да, анан окурман китептекчеси деген атайын тизме түзүлгөн да. Анан ошонун ичинен Байлиновдун чыгармачылыгын тандап алдым. Жарыкка чыгып, бирок азыр баягы окуй эле десе баягы китептер аз, китепканаларда жетишсиз да. Ошо нускалары табылбай калган чыгармаларын мен топтоп ошол бир томго киргизейин деп аракет кылып ошону суранып алгам. Анан ошол боюнча Байлиновдун томун түзүп калдым. Анан эми андан башка азыр дагы могул жаңы жылга уже жарык көрдүм, күзүндө презентация кылабыз, августта чыкты эле. Азыр кийинки томдор уланган, андан башка дагы жазуучуларды өзүнүн баягы хронологиялык тартипте бардыгын даярдап келатабыз. Кийинки мен даярдаган том бул айт клубу кейстин томдугун даярдап бүттүм, буюрса финалын алып келишти. Анын дагы ал болсо ошо окурман китептекчесин байылын 4-нчү тому болсо, айт клубу кейстики 20-нчү тому да. Ортодо дагы башка томдор бар. Бул кейстин ошо чыр дөбөсүндөн башка жанакы ангиме повесттери бар, ошолордон келген атайын томдук жарык көрдү. Алар дагы ошол кийинкиде ошо бүткөн томдордун баардыгын алышат дагы, ошо мамлекеттик тил долбоорунун алкагында атайын сайттарга жайгаштырылат дагы, ачык доступта
болот. Касымалы Байылдыктын Ажары менен Кыйын Өткөл повестинде кыргыз элинин башына түшкөн оор күндөр, үркүн трагедиясы жашырылып жабылбай нукура реалисттик деңгээлде чагылдырылган. Кыргыз элинин башынан өткөн оор аламат совет бийлиги жаңыдан орношуп жашатая тамтуң тура баштаган кезде кыйла ачык эркин чагылдырылып келсе, 30-нчу жылдардын соңунда күчөп кеткен репрессиядан кийин өзүнөн өзү токтолуп бир кыйла жылдар жазылбай калган. Касымалы Байылдынов өзү башынан кечирген оор турмуштук ошол кездеги коммунисттик идеологиянын жазылган жазылбаган эреже талаптарына ылайык жазып, Кыйын Өткөлдүн үзүндүлөрүн көзөтүрүүсүндө Ала Тоо журналында жарыялап, бирок чыгарма толугу менен автору каза болгондон кийин 1980 жылы мектеп басмасынан жарыкка чыккан. Кадырлуу армандар, сиздер Касымалы Байылдыновдун ажар баяны тууралуу берүүнү уктуңуздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Оодон кеткен баардык макала баяндар биздин сайтыбызда дагы бар. Дареги Азаттык чекит орг, орус тилинде рус чекит азаттык чекит орг деген баракчабыздан окуй аласыз. Сунуш пикириңиз болсо социалдык тармактардагы баракчаларыбыз аркылуу жазсаңыз болот. Ал жактардан Facebook'тан, Twitter'дан, Instagram'дан же болбосо Одноклассникиден Кыргыз Азаттык уналгысы же Азаттык медиа деген аталышта издеңиз. Ошондой эле биздин баардык теле берүүлөрүбүздү, видео баяндарыбызды YouTube'дагы Азаттык медиа деген баракчабыздан көрө аласыз. Ушуну менен Азаттык радиосунун кечки чыгарылышынын кезектеги жарым сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Аны Фрага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү кечиңиздин ийгиликтүү уланышын каалайм. Саламатта туруңуз.